Pe data de 20 noiembrie 1969, toate stațiile de televiziune, toate stațiile radio transmiteau unul dintre cele mai mari evenimente pe care le-a trăit omenirea vreodată. Neil Armstrong pășea în acea zi pe astrul nopții. Apollo 11 a aterizat pe lună, iar primul om care a pășit pe acest pământ necunoscut, astrul nopții, a fost nu altul decât Neil Armstrong. Ce s-a întâmplat în anul acela? Președintele Americii a avut o cuvântare și în cuvântarea sa a spus următorul lucru, și anume că pe 20 iulie 1969, omenirea a trăit cel mai mare important din istoria ei. Însă câteva luni mai târziu, marele evanghelist Billy Graham era la un eveniment foarte mare, era o cruciadă mare, și când s-a ridicat omului Dumnezeu a spus următoarele cuvinte. Deci, sunt convins că toți ați auzit președintele Americii rostind aceste cuvinte anul acesta. Și anume că omenirea a experimentat cel mai mare eveniment din istoria ei. Dați-mi voie cu tot respectul să-l contrazic pe președinte. Că cel mai mare eveniment n-a fost atunci când omul a pășit pe lună, ci a fost când Dumnezeu a pășit pe pământ prin Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, de fiecare dată când aud relatarea aceasta, de fiecare dată când citesc ilustrația aceasta, nu mă satur să o ascult și să o citesc din nou și din nou, pentru că ne readuce aminte importanța întrupării Domnului Iisus Hristos. Însă, dragii mei, vreau să vă spun că problema este că de la an la an, diavolul caută sub orice formă și are grijă să-L înlocuiască pe Domnul Iisus Hristos la toate sărbătorile importante ale creștinismului. Vrea să-L scoată pe Iisus Hristos, care este figura centrală a fiecărei sărbători, care trebuie să fie în centrul fiecărei sărbători, vrea să-L scoată de acolo și să-L înlocuiască cu tot felul de fake-uri și de falsuri. Și mă întreb oare dacă nu cumva de Crăciunul 2020, dragul meu frate, draga mea soră, n-ai căzut cumva și tu, n-am căzut și eu în capcana aceasta diavolului, de a fi din nou și anul acesta mai preocupat de fake-uri și de falsuri decât de realitatea Crăciunului care este Domnul Iisus Hristos. De aceea, dragii mei, în seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, ar vrea să ne uităm în textul acesta, în pasajul acesta în care Isaia vorbește despre venirea Domnului Iisus Hristos și vrem să ne uităm la Isaia, care de fapt este singura carte din Vechiul Testament care conține cele mai multe profeții legate de venirea și nașterea lui Iisus Hristos. Și aș vrea să răspundem la o întrebare cât se poate de simplă, și anume, de ce a venit Hristos în lumea noastră? De ce a venit Hristos în lumea noastră? Și dacă aveți Biblia dumneavoastră, vă rog să le țineți deschise la Isaia 40, de la 1 până la 5, pentru că vom trece verset cu verset și vom căuta profunzimea acestor versete. Ascultați ce zice Isaia. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Vorbiți bine Ierusalimului și strigați-i că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită, căci a primit din mâna Domnului de două ori cât păcatele lui. Care sunt primele două cuvinte care se repetă în versetul întâi? Mângâiați, mângâiați. Deci răspunsul la această întrebare de ce a venit Hristos în viața noastră este cât se poate de simplu, și anume, Hristos în primul rând a venit să ofere mângâiere. Mesia a venit să ofere mângâiere unei lumi bolnave de păcat, unei lumi atinse și distruse de păcat. Întoarceți împreună cu mine la Luca 2 cu 25. În Luca 2 cu 25, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre un anumit sfânt, un anumit om neprihănit, pe nume Simeon, și zice cuvântul că în Ierusalim era un om pe nume Simeon și omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta ce anume? Mângâierea, izbăvirea, mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Dragii mei, Simeon aștepta mângâierea lui Israel. Simeon, acest om neprihănit, s-a uitat în jurul lui, s-a uitat la starea națiunii, la poporul lui Dumnezeu și a văzut că singurul lucru de care avea nevoie poporul Israel era de mângâierea lui Dumnezeu. Deci aș vrea să înțelegem în seara aceasta că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, dragii mei, a venit în slăbiciunea noastră, a venit în firavul ființei umane, a venit în neputința noastră, în neajutoratul din noi, ca să fie pentru noi binecuvântarea lui Dumnezeu, slavă lui pentru aceasta. El, dragii mei, infinitul, a venit în fiintul, infinitul nostru, mai mult decât atât, El care este Sfântul lui Dumnezeu, care este neprihănirea lui Dumnezeu, a coborât în lumea aceasta atinsă de păcat, a coborât în lumea aceasta plină de nevoi, a coborât în valea umbrei morții, dacă vreți, a gustat împreună cu noi ce este amarul, a gustat ce este chinul, a gustat ce este suferința, ce este durerea, ce este distrugerea pe care poate să o pricinuiască păcatul în viețile noastre. A gustat și a simțit toate aceste lucruri. De ce? Pentru că scriitorul epistolei din Noul Testament, într-o descriere pe care o face Domnul Iisus Hristos, ascultați, vă rog, cuvintele Domnului. Ce spune el despre Domnul? Cum îl descrie? Zice, după ce în vechime, în evrei, Dumnezeu mai multe rânduri și multe feluri a vorbit părinților noștri prin proroci, acum, la împlinirea vremii, la vremea hotărâtă de Dumnezeu, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul, prin Domnul Iisus Hristos. Și continuă și zice, acest Iisus Hristos a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi. În alte lucruri, în alte cuvinte, a suferit ca și noi, dragii mei. A trecut prin necazuri, a trecut prin dureri ca și noi, prin lipsuri, prin ispite crunte, prin lovituri, prin batjocuri ca și noi. Cu singura deosebire, că ori de câte ori noi am trecut prin acestea, noi am fost murdăriți de pata păcatului. Însă Iisus Hristos ne spune cuvântul lui Dumnezeu, a rămas fără păcat. De ce? Pentru că El este Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. El este Fiul lui Dumnezeu, dragii mei, care, ne aducem aminte, a venit să rezolve cea mai mare problemă a omenirii. Problema păcatului nostru. Problema ta și problema mea, pe care nu o putea rezolva nimeni, pe care eu nu puteam să o rezolv, și anume problema păcatului. Hristos a venit pe acest pământ ca să ne mângâie. Întrebarea este, cum a mângâiat Hristos oamenii în persoană atunci când a fost pe acest pământ? Știți cum, dragii mei? Hristos s-a apropiat de ei. Vă amintiți aminte? A venit să plângă cu cei necăjiți. A venit să dea vedere orbilor. A venit să dea auz surzilor. A venit să învie morții. A îndreptat spatele celor gârboviți. A ridicat pe cei destituiți. A venit să se ocupe de sufletele noastre. A venit să se ocupe de trupurile noastre. Domnul Iisus Hristos a venit să aducă pacea cu Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu. A venit și a zis, iată, vin să vă aduc pacea, dar nu cum o dă lumea, ci vin să vă dau cum vă dă Dumnezeu. Hristos a venit pe acest pământ să aducă bucuria mântuirii și siguranța vieții veșnice. Dragii mei, dacă aș trage o linie la toate lucrurile pe care le-a dus Hristos, numai bucurie. Măriți să fie Domnul pentru aceasta. Ok, dar care este partea aplicativă? Poate că ești în seara aceasta și binecuvântat de Dumnezeu, ai fost și tu, ai experimentat mângâierea nașterii din nou. Întrebarea este, dragul meu, ajunge mângâierea lui Hristos de sărbătorile acestea și la alții, prin tine și prin mine? Pentru că, dragii mei, dacă doar suntem aici la New Life și doar ascultăm Crăciun de Crăciun despre mângâierea lui Hristos, despre ce a făcut Hristos în persoana Lui, dragii mei, dați-mi voie să vă spun că nu suntem altceva decât niște egoiști. Dacă păstrăm pentru noi binecuvântările, dacă noi nu spunem și la alții. Dacă nu ne-ar interesa decât starea noastră, dacă nu m-am sta aici în rugăciune, l-am lăudat pe Dumnezeu și n-am duce și la alții, am fi și noi mângâierea lui Dumnezeu, ca noi care am fost mângâiați la rândul nostru, dragii mei, am face exact contrarul a ceea ce ne-ar cere Dumnezeu din partea noastră. Dragii mei, mângâierea lui Dumnezeu trebuie să ajungă la cei nemângâiați prin cei mângâiați de salvarea și de mântuirea Domnului Iisus Hristos. Deci vreau să te întreb, dragul meu, mai sunt câteva zile până la sărbătoarea nașterii lui Iisus Hristos. Dă-mi voie să te întreb cât se poate de sincer și cât de direct. Tu dacă ai fost mângâiat, tu dacă ai experimentat mângâierea lui Dumnezeu, ai căutat să fii la rândul tău, am căutat să fiu la rândul meu o mângâiere și pentru alții? M-am interesat eu, te-ai interesat tu să fii o mângâiere pentru cine are nevoie de așa ceva? Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă de aceste sărbători, din multul sau puținul pe care îl avem, să umplem o sacoșă cu alimente, să căutăm o ușă, să batem la ușă care are nevoie de mângâierea lui Dumnezeu, să punem niște tractate biblice acolo, să batem la ușa aceei persoane care poate să fie un frate sau o persoană necredincioasă, să facem o rugăciune, să-i încurajăm, să avem un cuvânt de zidire, să ducem mesajul nașterii Domnului Iisus Hristos și bucuria Crăciunului într-o casă. De aceea, dragul meu, haide să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Pune-te la dispoziția lui Dumnezeu și hai să mă pun la dispoziția lui Dumnezeu. De ce? Pentru a fi o mângâiere și pentru alții. Mângâiați, mângâiați, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și hai ca în seara aceasta să punem în aplicare cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Isaia merge mai departe și zice, versetele 3 și 4, un glas strigă, nu doar mângâiați. Zice, pregătiți în pustiu calea Domnului. Neteziți locurile uscate, un drum pentru Dumnezeul nostru. Orice vale să fie înălțată, orice munte și orice deal să fie plecate, coasele să se prefacă în câmpii și strâmtorările în vâlcele. Al doilea lucru pe care a adus Hristos în lumea noastră, dragii mei, prin venirea Lui, știți care este? Mesia a venit să ne ajute în sfințire. Nu doar să ne ofere mângâiere, ci a venit să ne ajute în sfințire. Ce vrea să spună pregătiți în pustiu calea Domnului? Dragii mei, știți ce e interesant legat de pasajul acesta? Că poporul Israel încă nu era în pustiu. Poporul Israel ducea bine. Și Dumnezeu oferă o viziune lui Isaia pentru când poporul va fi în pustiu, cum să pregătească calea lui Dumnezeu și cum să se comporte în pustiu. Deci ăsta nu e un mesaj pentru situația actuală, este un mesaj profetic pentru o situație în care urma să se afle poporul Israel atunci când urma să fie adus ca rob în Babilon. Și zice așa Domnul, atenție, zice să nu uitați, când veți fi aduși captivi și veți fi sclavi în Babilon, zice, pregătiți calea Domnului. În alte cuvinte, neteziți drumul, de ce? Ca Dumnezeu să vină și să vă scoată din robie și să vă duc acasă și să aveți parte de binecuvântările lui Dumnezeu. Pregătiți un drum prin pustiu, ca Domnul să vină și să vă ducă înapoi acasă. Și acum vă întreb eu în seara aceasta, cum puteau ei să pregătească calea Domnului ca El să vină de unde era în Babilon și să-i scoată din robie și să-i ducă înapoi acasă? Și răspunsul îl găsim aici în versetele 3 și 4, și anume, fiind fidel lui Dumnezeu și prin a rămâne credincioși lui Dumnezeu, ei rămânând fidel și credincioși lui Dumnezeu, știți ce făceau? Pregăteau calea Domnului. În alte cuvinte, Dumnezeu se uita la rămășița aceea care era credincioasă acolo în Babilon și Dumnezeu văzând credincioșia și fidelitatea lor, Dumnezeu spunea, este timpul să merg să-i scot pe oamenii aceștia din pustiu. Este timpul să-i scot din robie. Ei, prin fidelitatea lor și prin credincioșia lor, oamenii aceștia pregăteau ca Domnul să vină să ia de acolo. Domnul le spune, păstrați-vă identitatea ca și popor al lui Dumnezeu. Și dacă faceți lucrul acesta, veți avea parte de mântuirea mea. Prin trăirea voastră, zice Domnul, voi neteziți calea în așa fel încât eu să vin să vă salvez. Și acum întoarceți cu mine la Daniel 1:8. Foarte interesant. În Babilon se afla Daniel și vă mai aduceți aminte, după ce au fost aduși în robie, cuvântul spune că Daniel s-a hotărât să ce? Să nu se spurce. Dacă ar fi să citim Daniel 1:8, în lumina Isaia 1:40, cuvântul ar fi citit așa: Daniel s-a hotărât să pregătească calea Domnului și în felul acesta el a hotărât să nu se spurce ca să aibă pentru cine să vină Domnul și să le libereze pe el împreună cu prietenii lui. Când în Valea Dura Nebucanețar a ridicat o statuie mare și a zis la sunetul trâmbiței, toți să vă închinați înaintea acestei statui. Când cei trei prieteni al lui Daniel au decis să rămână în picioare, știți ce au făcut ei? Au pregătit calea Domnului. Prin credincioșia lor față de Dumnezeu, prin faptul că și-au păstrat identitatea de popor al lui Dumnezeu, ei au pregătit calea Domnului. În alte cuvinte, de fiecare dată când poporul Israel, acolo unde era în robie departe, ei rămâneau atașați de legea lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, rămâneau credincioși lui Iahve, deși în jurul lor erau foarte mulți zei babilonieni, era o cultură politeistă, avea foarte mulți zei, dar de fiecare dată când ei rămâneau credincioși lui Dumnezeu, Dumnezeu zicea așa: trebuie să-i scot. Trebuie să merg după rămășița aceasta, pentru că și ăștia sunt oamenii care au rămas aproape de mine. În Matei capitolul 3, ni se vorbește despre premărgătorul lui Mesia, pe nume Ioan Botezătorul. Și foarte interesant, știți care a fost mesajul lui Ioan Botezătorul? În pustiu, zicea: pocăiți-vă, căci împărăția celor este aproape. Și zice cuvântul că el de ce făcea lucrul acesta? Era grasul care spunea: în pustie pregătiți calea Domnului. Cum a încurajat el pe oameni să pregătească calea Domnului? Vă mai duceți aminte? Mai târziu, în versetul 7, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că mulți au venit să primească botezul, el s-a uitat la ei, dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis ce? Pui de năpârci! Cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Întrebarea: cum pregătim noi calea Domnului spre inimile noastre? Știți cum? Răspunsul este cât se poate de simplu: prin pocăință, dragii mei. Pregătiți calea Domnului. Și vă întreb în seara aceasta, din pasajul pe care l-am citit, cum putem noi acum, că Iisus Hristos a venit odată, cum putem noi să pregătim acum a doua venire a Domnului Iisus Hristos, a lui Mesia? Și cred că răspunsul îl găsim tot în Isaia 40, și dacă urmăriți împreună cu mine, Isaia ne dă câteva lucruri, câteva modalități prin care noi ca biserică, noi ca și credincioși, la atâția mii de ani după ce prorocia asta a fost scrisă, noi putem să pregătim, să ne tezim calea lui Mesia, a doua venire a lui Mesia înspre noi. Ascultați ce zice Isaia. Zice: orice vale să fie înălțată. 2. Orice munte și orice deal să fie plecate. 3. Coastele să se prefacă în câmpii. Și 4. Strâmtorile în vâlcele. Vedeți, potrivit cu pasajul acesta, sunt câteva lucruri pe care biserica lui Hristos, copiii lui Dumnezeu, poate să le facă pentru a pregăti calea Domnului. 1. Uitați-vă ce zice: orice vale, da, deci orice vale vizual să fie, zice, înălțată. Vedeți, dragii mei, sunt anumite aspecte spirituale în umblarea noastră cu Domnul, sunt anumite, eu să știu, discipline în experiența noastră cu Domnul, pe calea Domnului, care ne lipsesc pentru ca calea lui Dumnezeu să fie netezită. Sunt anumite lacune pe care noi le avem, care trebuie umplute dacă vrem ca Duhul lui Dumnezeu, ca Mesia, ca Domnul să se întoarcă, să vină spre noi. Vă întreb în seara aceasta, dragii mei, oare câți dintre noi suntem convinși că la capitolul rugăciune nu mai există loc de îmbunătățire, că suntem toți, suntem foarte bine? Nu? Cred că ar fi absurd să spunem lucrul acesta. Dragii mei, ori de câte ori avem astfel de lacune, înseamnă că calea lui Dumnezeu nu este pregătită și pentru a pregăti calea lui Dumnezeu înseamnă că noi trebuie să petrecem mai mult timp în rugăciune. Cred în seara aceasta că fiecare dintre noi la domeniul rugăciunii mai avem de completat. Câți dintre noi am putea spune, frate Sami, la capitolul citirea Bibliei, eu stau foarte bine, nu mai am ce completa, că sunt excelent, îmi citesc Biblia ore în șir în fiecare zi. Nu cred. Cred că și la capitolul citirea Scripturii, fiecare dintre noi avem lacune, avem astfel de văi. Și pentru a favoriza venirea lui Mesia, apropierea lui Dumnezeu de noi, trebuie ce să facem, dragii mei? Trebuie să petrecem timp în citirea Scripturii. Mă întreb oare când vine vorba de frecventarea bisericii, cred că dacă suntem sinceri cu noi înșine, găsim și la capitolul frecventarea bisericii văi în viețile noastre. Să nu mai vorbesc de unii, Domnul să ierte, că la unii când vine vorba de frecventarea bisericii sunt niște prăpăstii. Că de la Paște la Crăciun e prăpastie mare. Mai lipsești câte o lună, da, mai e o vale, poate să face mai un canion micuț, dar Paște la Crăciun, nu? Cred că fiecare dintre noi trebuie să ne cercetăm. Oare când vine vorba de frecventarea bisericii, mă întreb, oare câți dintre noi nu folosim tot felul de pretexte? Oare câți dintre noi avem tot felul de văi care nu ne favorizează participarea la biserică? Cum ar fi business-ul, suntem prea prinși cu business-ul. Poate, eu să știu, suntem prea obosiți. Poate petrecem timp făcând alte lucruri legate de entertainment, de lucruri care ne plac. Și toate acestea nu sunt altceva decât niște văi în viața noastră, care atunci când Domnul vrea să ne vorbească în casa Lui, în părtășie cu Sfinții, nu poate. De ce? Pentru că noi nu ne-am rezolvat văile acestea și văile acestea au nevoie de o anumită umplere din partea lui Dumnezeu. Dragii mei, mă întreb oare când vine vorba de dragoste de frați, oare cu care ne înțelegem cel mai bine? Doar cu frații de la New Life? Dar cu frații de la altă biserică? Mă întreb în seara aceasta dacă între noi sunt persoane care le este greu să pășească pragul casei un anumitor persoane, frați sau surori. Și mă întreb oare dacă n-am mai vizitat, dacă nu suntem în relații bune cu persoanele acestea, asta înseamnă că e o vale adâncă acolo și întrebarea este oare de ce? Mă întreb oare în seara aceasta dacă sunt anumite biserici, poate, pe care nu le pot vizita, nu le putem vizita. Oare de ce? Asta înseamnă, vedeți, fiecare carență înseamnă o vale care trebuie umplută sub orice formă. De ce? Ca Duhul lui Dumnezeu să se apropie de noi, pentru ca Dumnezeu să se apropie de noi, de inimile noastre și El să ne vorbească. Dragii mei, mă rog în seara aceasta ca Biserica lui Dumnezeu, Biserica New Life să fie o armă puternică în mâinile lui Dumnezeu. Să fie un instrument puternic în mâinile lui Dumnezeu, prin care să lucreze în Phoenix, în America, în România și așa mai departe. Întreabă-te în seara aceasta, dacă cuvântul zice așa, zice, neteziți, pregătiți în pustiu calea Domnului, neteziți locurile uscate, orice vale să fie înălțate, care sunt văile din viața ta și din viața mea care trebuie înălțate? Doi, zice, orice deal, dacă problema era cu gropile, cu văile, doi, zice Isaia, orice deal, ce să fie? Să fie plecat. Aici se referă, dragii mei, la anumite vârfuri, mă gândesc, la anumite dealuri, la anumiți munți, dacă vreți. În cuvântul lui Dumnezeu, Isaia spune la un moment dat că păcatul pune un fel de zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Vedeți, uneori între noi și Dumnezeu s-ar putea să fie munți sau dealuri care ne despart de Domnul. Sunt anumite vârfuri, piscuri, care îl opresc pe Dumnezeu să vină la noi. Sunt anumite munți care, dragii mei, poate în seara aceasta trebuie să-i demolăm în numele Domnului Iisus Hristos, pe care trebuie să-i netezim. Poate că e gelozia, știu eu, poate că este mândria care este un fel de pisc, care îl oprește pe Dumnezeu să se apropie de mine. Poate că sunt îngrijorările în perioada aceasta cu COVID. Poate că pentru unii este ipocrizia noastră religioasă, a tot știința, le cunoaștem pe toate, nimeni să nu ne spună nimic, nimeni să nu ne îndrepte niciun fel. Poate autosuficiența, dragii mei, toate acestea și multe altele nu sunt altceva decât niște vârfuri care îl opresc pe Dumnezeu să se apropie de inimile noastre. Sunt niște vârfuri care îl opresc pe Dumnezeu să vină, să ne cerceteze cu prezența Lui. Dragii mei, poate că în seara aceasta unii dintre noi trebuie să tăiem din vârfurile acestea. Poate că unii dintre noi trebuie să luăm, eu să știu, buldozerul sau dinamita și în numele Domnului să ne plecăm la crucea Domnului Iisus Hristos. Acolo unde toți suntem egali. Bogați și săraci, înainte lui Dumnezeu, toți suntem egali și să cerem îndurare din partea lui Dumnezeu ca El să aibă milă de noi, să distrugă vârfurile acestea, ca El să se poată apropia de viețile noastre. Doamne, ajută-ne la aceasta! Poate la unii e poftă, poate la alții lăcomie de avere, poate la alții distracții, dorințe de distracții, comoditate, poate preocupare excesivă cu muncă, nu știu, uneori ne rupem spatele și întrebare pentru ce? Lucrezi o viață întreagă. De ce? Să primești nerecunoștință. Și ți-ai distrus sănătatea. Dragii mei, m-am speriat când cineva mi-a zis, când am venit în America, frate Sam, zice, pentru mulți, biserica e biserică și business e business. Și zic, what do you mean by that? Păi zice, ce știi? La casa Domnului, ce suntem pocăiți, dar zice, când vine vorba de business, lucrurile stau altfel. Vrem trezire în viața personală? Vrem trezire în biserica New Life? Vrem trezire, dragii mei, în familiile noastre? Iată ce avem de făcut. Văile umplute, piscurile tăiate în numele Domnului Iisus Hristos și, Doamne, ajută-ne la aceasta în seara aceasta. Evrei 4, 15 și 16 spune că noi nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care a fost ispitit în toate felurile ca și noi, dar fără să păcătuiască. Așadar să ne apropiem cu îndrăzneală de tronul Harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har ca să ne ajute la timpul potrivit. Dragul meu, Cel care te cunoaște pe deplin, Cel care a murit pentru tine ca să fii scăpat de sub blestemul păcatului, de sub apăsarea păcatului, de sub prezența păcatului, este Domnul și în seara aceasta El ne cheamă să venim la El cu luptele noastre interioare, cu dependențele tale, cu decepțiile mele, cu frământările pe care nu le știe nimeni, cu legăturile pe care le ține diavolul în jurul meu. De ce? Pentru că asta e chemarea lui Dumnezeu. Hristos vrea să ne libereze de toate acestea. Întrebarea este, sunt eu deschis? Vrei tu să fii eliberat? Vreau eu? Doamne, ajută-ne că răspunsul nostru să fie amin. Numărul 3. Al treilea motiv cu care voi și încheia, de ce a venit Hristos în lumea noastră, versetul 5, vedeți, toate le găsim aici. Atunci se va descoperi slava Domnului. Foarte interesant. Când văile vor fi umplute, când piscurile vor fi tăiate, se va întâmpla ceva. Atunci se va descoperi slava Domnului și în clipa aceea orice făptură va vedea că gura Domnului a vorbit. Acum, în contextul robiei babiloniene, Domnul Iisus Hristos, dar Dumnezeu îi spune poporul Israel, vezi, motivul pentru care te voi salva, motivul pentru care eu am venit la Betlehem, ne spune nouă, motivul pentru care voi veni a doua oară este acela ca orice făptură să vadă puterea mea. Vă mai aduceți aminte ce spune împăratul Nebucadnețar în momentul în care, în episodul cu groapa cu lei și în episodul cu cuptorul cu foc, mă aduceți aminte după ce Dumnezeu biruiește, care este mesajul împăratului? Zice, El nu este alt Dumnezeu și nu trebuie să vă închinați înaintea altui Dumnezeu decât înaintea acestui Dumnezeu al lui Daniel și a prietenilor săi. Și vedeți, când citești în Isaia, omul acesta are grijă de fiecare dată cu oamenii să înțeleagă că orice se întâmplă este pentru gloria lui Dumnezeu și că tot ce se întâmplă îl are în spate pe Dumnezeu. Israelul a ajuns în robie Și vă mai aduceți aminte că prin Cir poporul a fost repatriat. Vă întreb în seara aceasta, din ce cauză Cir a dat edictul acela de repatriere? Din bunătatea inimii lui, ce bun a fost el ca și împărat? O, nu! Uitați-vă împreună cu mine, capitolul 45 din Isaia, versetul 13. Zice Domnul, eu am ridicat pe Cirus în dreptatea mea și voi netezi toate cărările lui. El îmi va zidi iarăși cetatea și va da drumul prinșilor mei de război, fără preț de răscumpărare și fără daruri, zice Domnul oștirilor. Cu alte cuvinte, zice, motivul pentru care Cir v-a eliberat este acela, zice, că eu îi ridic pe Cir. Eu netezesc cărările. Eu îi pregătesc inima ca să facă lucrul acesta spre gloria mea. Întrebarea este, în ce fel gloria lui Dumnezeu e importantă în viețile noastre? Și de ce e importantă, dragii mei? Scriptura ne spune că din momentul căderii lui Adam, fiți atenți, fiecare dintre noi, inima noastră s-a pervertit, s-a corupt și a sucit calea. Ei, asta nu înseamnă că din momentul căderii oamenii au încetat să fie buni unii cu alții. Nu, oamenii au continuat să fie buni unii cu alții, să-și facă cadouri, să aibă grijă de copiilor sau așa mai departe. Oamenii au continuat să se iubească în continuare. Oamenii au continuat să se închine în continuare. Însă știți care a fost problema? În loc ca oamenii să-L iubească pe Dumnezeu, oamenii s-au iubit pe ei înșiși. În loc ca oamenii să se închine lui Dumnezeu, oamenii au început să se închine la alte lucruri. Și anume, din momentul căderii, în loc ca noi să-L iubim pe Dumnezeu, cu toată ființa, puterea, sufletul și tot ce suntem noi, ascultați-mă bine, am început să ne iubim pe noi. Cu toată puterea, sufletul, puterea, trupul, sufletul și așa mai departe. În loc să ne închinăm lui Dumnezeu, știți ce am ajuns să ne închinăm? Am început să ne închinăm nouă, plăcilor noastre, avantajelor noastre. Și zice cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, în Genesa, capitolul 6, zice Dumnezeu s-a uitat spre starea omului și a văzut că în fiecare zi gândul omului era numai să facă rău. Și poate că ești în seara aceasta și spui, frate Same, eu sunt pocăit. Dar eu am prieteni nepocăiți. Șeful meu este agnostic. Colegul meu de școală este ateu. Oamenii ăștia vorbesc frumos. Oamenii aceștia fac și ei fapte bune. Oamenii aceștia sunt și ei morali. Cum poate să spună cuvântul lui Dumnezeu că omul necredincios n-are gândul bun sau orice gând pe care îl face este un gând care nu e bun, îndreptat numai spre rău. Dragii mei, știți ce înseamnă un gând bun din perspectiva lui Dumnezeu? Un gând bun provine dintr-o inimă care vrea să-i dea glorie lui Dumnezeu și care îl iubește pe Dumnezeu în mod suprem. Dacă eu, dragii mei, mâine mi-aș vinde toate avuțiile pe care le-aș avea, nu că aș avea multe, am câte am. Dacă eu mi-aș vinde tot ce am, m-aș pune pe avion, m-aș duce în România, într-un cel mai îndepărtat și cel mai sărac colț din România. Și mi-aș investi toți banii mei, făcând acest sacrificiu extraordinar spre binele acelei comunități, dragii mei. Dacă tot ceea ce am făcut nu-L are pe Dumnezeu în centru și n-am făcut din dragoste pentru El, n-am făcut ca El să primească toată gloria, ascultați-mă, ceea ce am făcut nu-i zero barat. În ochii lui Dumnezeu este o faptă rea. Pentru că noi tot ceea ce trebuie să facem, trebuie să facem spre gloria și onoarea lui Dumnezeu. Și Isaia subliniază lucrul acesta din nou și din nou. De aceea, dragul meu, care cânți aici în fiecare duminică, asigură-te că o faci spre gloria lui Dumnezeu. Că slujești în spate la stație, asigură că o faci pentru gloria lui Dumnezeu. Că slujești la copii, că întinzi o mână, că dai un ban la biserică, că faci orice faci pentru semenul tău. Asigură-te că o faci pentru gloria lui Dumnezeu și că asta e motivația inimii tale. De ce? Pentru că pentru asta am fost creați, dragii mei. În alte cuvinte, orice persoană, dragii mei, fie și animal care se uită la un copil al lui Dumnezeu, ar trebui să spună, așa e Dumnezeu, așa de bun,
așa de credincios, milos, așa de minunat, așa de miros, așa de sfânt este Dumnezeu, cum e făptura aceasta. Uitându-mă la El, îl văd pe Dumnezeu. De aceea Biserica New Life, cred că în seara aceasta, în apropierea de sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos, cred că ar trebui să ne punem cu adevărat întrebarea: de ce facem ceea ce facem? Și să încetăm să ne mai evaluăm prin ochii noștri și să ne evaluăm prin ochii lui Dumnezeu. Și să-mi pun câteva întrebări cât se poate de directe, și anume: de ce mă comport, de exemplu, cu soția mea, cu soțul meu, cum mă comport? Răspunsul ar trebui să fie: pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. De ce îmi iubesc copiii? De ce fac lucrul ăsta pentru copiii mei? Pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. De ce mă comport așa cu angajații sau cu șeful meu? Pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. La baza oricărei motivații a mele trebuie să fie dragostea și gloria lui Dumnezeu. Doamne, fă ca fiecare activitate, fiecare acțiune, fiecare gând al meu să fie motivat de această premisă, și anume: vreau să fac spre gloria lui Dumnezeu. Invit echipa de închinare în față. De ce a venit Mesia în lumea noastră? Răspunsurile sunt simple. A venit să mă ofere mângâiere, a venit să mă ajute în procesul de sfințire și a venit ca toate aceste lucruri să le facă, știți pentru ce? Pentru gloria lui Dumnezeu. Mângâiere. Însă vreau să vă întreb în seara aceasta: mângâiere pentru cine? Pentru toți oamenii? Nu. Mângâiați, zice cuvântul, pe poporul meu. Înseamnă că dacă nu te-ai împăcat cu Domnul, dragul meu, cuvintele astea nu sunt pentru tine. Înseamnă că tu nu ești în sfera binecuvântării lui Dumnezeu, ci înseamnă că ești în sfera blestemului lui Dumnezeu. Înseamnă că atunci când Dumnezeu va veni, când Iisus Hristos va veni a doua oară, când va veni să dea coroane, răsplătire la fiecare dintre noi, dacă tu nu ești copilul lui Dumnezeu, dă-mi voie să spun, Dumnezeu va veni ca un judecător să-ți primești răsplata care este iadul veșnic. Dacă nu ai parte de mântuirea Lui, dacă n-ai parte de El în seara aceasta, fă ce știi de sărbătorile acestea și împacă-te cu Domnul. Fă ce știi de sărbătorile acestea și pocăiește-te. Treci de la o relație formală la o relație personală cu Dumnezeu. Treci de la un Dumnezeu distant la un Dumnezeu personal. Împacă-te cu Domnul în seara aceasta, care vrea să-ți dea mântuirea. Eu cred că e vremea ca tu să predai controlul vieții tale lui Dumnezeu. Destul ai încercat să scapi de poveri, destul ai încercat să scapi de păcate. Este vremea în care Dumnezeu vrea să-ți ridice poverile acestea. El care în mâinile Lui universul și istoria și viețile oamenilor, El are în seara aceasta puterea să se îngrijească și de viața ta. Tot ceea ce trebuie să-i faci este să te predai în mâinile Lui, să te gândești serios la problema vieții tale și să-L chemi pe Domnul să fie Domn și Mântuitor în viața ta. Fă gestul acesta de aceste sărbători, că-l faci aici, că-l faci acasă. Mă rog să ai un moment de aceste sărbători când îi vei oferi Domnului viața ta. Pentru că, ascultă-mă bine, nimeni în lumea aceasta nu poate să îngrijească de viața ta. Nimeni nu poate să-ți garanteze destinul cum poate să-ți-l garanteze Domnul Iisus Hristos. De aceea primește invitația Lui, fă parte din poporul Lui, să ai parte de mângâierea Lui. Vă invit să ne ridicăm și să încheiem această seară de har, lăudându-L pe Domnul care merită gloria.